Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Ben, pois, a pesar de que non son horas, imaginemos que estamos de noite e que temos, pois, esta música de fondo e que nos transportamos inda por riba no tempo e que ímonos, pois, nada, ao 1981, cando había un clube na Coruña que, con unha forza tremenda, aí estaban xente como a Fito Ares ou a Antonio Ferreiro, pois fan o pub Jazz Filloa. Pois, dende aló, había unhas gañas tremendas de facer cousas, reúnense os grandes aficionados ao jazz, que non eran lexión, pero si eran moi importantes, e con un empuxe, con ilusión tremenda, e daquelas se forma todo un movimento que crea, pois, o primeiro Festival de Jazz Internacional Cidade da Coruña, que foi unha plataforma indiscutible para que as primeiras formacións de jazz feitas en Galicia, sobre todo na Coruña, pois xurdiran e xurdiran con unhas gañas e unha forza, xa digo, de facer cousas e sobre todo de facer jazz. De aló, pois fórmase un grupo mítico xa, lexendario, que forma parte, por mérito propio, de historia do jazz galego, chamado Clunia Jazz. Aló estaban o piano Nani García, o contrabaixo Baldo Martínez e a batería Fernando Llorca, un de Ferrol, outro de Coruña, outro de Vigo, pero que se lles une, inda por riba, o pioneiro e o precursor do jazz en Galicia, Purriños, Antonio Cal, de Betanzos. E aí xurde, pois, toda unha grande aventura. Hai unha grande aventura que se chama Clunia Jazz, que queda plasmada, pois, en 5 discos. O primeiro, que leva o nome do grupo, Clunia Jazz, con Antonio Cal. Despois, Afueras Periódicas, xa o trío de Nani, Baldo e Fernando, xunto ao saxofonista Javier Escánet. Despois, Rúa Cega, co saxofonista Miguel Ogando. Despois, 4º disco, Carpe Diem, con Tom Guillón. E despois, o 5º disco, que leva por título 5. Xa con outros artistas como Macio Simon e demais. Pois toda unha grande historia que cumpre, bueno, eles van a cumprir 40 anos, pero os que sí que xa cumpriron 40 anos, pois foi ese grande proxecto do Pub Jazz Filloa. 40 anos ininterrumpidos programando concertos de jazz e programando música jazz. Non hai outro local en Galicia así, deste xeito, e é dos poucos que todavía están aí no país. Agora, pois, en actividade, polo tema da pandemia, pero aí, sigue aí. Polo tanto, é un momento de celebración, é unha celebración que se preparou, pois, para xaneiro, para celebrar este 40 aniversario do Pub Jazz Filloa, pero polo tema da pandemia tivo que aprazarse, adiarse ao día deste venres, 30 de abril, venres, que coincide ademais co Día Internacional do Jazz e onde por fin Clunia Jazz rende homenaxe, pois, a súa base que era o Pub Jazz Filloa. Será este venres cun grande concerto. Clunia Jazz únese de novo para este concerto, que será este venres ás 8 da tarde, e onde creo que tamén van o retransmitir por streaming previo pago, pero estean pendentes as redes sociais estas cousas, porque por aló haberá máis información. Nos hoxe falamos, pois, cun membro fundador, como é o contrabaixista e compositor e arranxista Baldo Martínez, que xa é un home que de por sí en solitario forma parte de moitísimos proxectos, Cuarteto Jazz Europa, Proxecto Miño, que sei, cantidade o seu grupo, Baldo Martínez Group, en fin, é un home xa que por peso propio é un dos grandes do jazz neste país. E bueno, quixemos falar daquela época, do que vai ser este concerto, e isto era o que nos comentaba aquí para Sons de Utopos, para Radio Leiros, Baldo Martínez. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois, a un dos compoñentes da mítica banda do jazz galego, a primixenia Clunia Jazz, Baldo Martínez. Baldo, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Te collemos en tránsito, cara onde vas, que creo que tes que viaxar agora.
Sí, teño que xusto ir a Coruña para para empezar con os ensaios para o concerto do vendres.
Ou seja, que os quedan, digamos, ensaios, imagino que xa, non sei se finais ou xerais.
Sí, bueno, son ensaios xerais. En realidad é un pouco preparar o concreto deste concerto. Ademais que temos neste concerto a incorporación de un membro novo de Pablo Castaño, no saxo alto e soprano. Bueno, pois, eso é axustar algunhas cousas e preparar ese concerto tan especial.
Baldo, sin o Pap Jazz Filloa, houber existido o Clunia Jazz?
Pois non, sei. o Filloa, dende logo, foi un punto de encontro e un catalizador, non solamente de Clunia, de gran parte do jazz galego. É un punto de referencia para todos, para as generaciones a nosa e as novas generacións. É dicir, é algo que permanece. É un caso moi particular que non pasa en noutros lugares do resto de España. Filloa, bueno, para min, é o punto de saída.
Oi, como os coñecisteis os compoñentes de Clunia Jazz? Lembraste?
Máis ou menos. Me lembro de unha persoa que nos puso en contacto a Nania e máis a min, e despois con Fernando, que non me lembro exactamente como foi, cal foi o contacto, non? A conexión. Él estaba rematando con Outeiro, un grupo de jazz rock que facía moi pouco que habían sacado o seu álbum. Despois nos xuntamos. Foi todo moi casual. Estas cousas son as mellores, as que salen de forma casual. E despois, a partir de aí, centramos un pouco toda a nosa actividade na Coruña, e a partir de aí fomos indo para distintos sitios.
Hai que decir que Clunia tivo uns comezos meteóricos, non? Nuns anos tamén que foron os 80 bastante tolos, pero a partir dos 90 todo se ralentizou. Que aconteceu?
Non ten que ver con Clunia, por suposto. Ten que ver, penso que o que dís de anos un pouco tolos, no que tiñamos todos unha necesidade de facer cousas, de ver cousas, non toda a xente, non os músicos solamente, decir, o público necesitaba esas cousas. Despois eso foi baixando, e despois veñen outros intereses que hai que non deixan que as cousas se desarrollen dunha maneira natural, non como apercibimos os que estamos en elo, ¿no? E ao final bueno, pues te topas con moitos problemas. Depois están, no caso de Clunia particular, bueno, tivemos unha como te dices, unha época moi moi intensa. Decidimos facer unha paradiña o retomamos a principios dos 90. O que pasa que despois tamén se dieron outras circunstancias, como eu viña a Madrid a vivir, entón a distancia pois era un pequeno hándicap, e iso, bueno, pois fixo que, bueno, non de dos xeitos, a principios dos 90 sacamos o noso cuarto álbum, é dicir que tamén continuamos con actividade, non? Pero Clunia foi a etapa máis frutífera, na que máis intensidade tivemos, foi ao longo de todos os 80.
Vos era desa base, ti, Nani e Fernando, Llorca, sí. Pero sempre tivechedes instrumentistas solistas, non? Vamos, vos marcáchedes o ritmo e acompañáchedes a xente como Antonio Cal, Miguel Ogando, Xavier Escane, Tom Gillion. Para ti, cal foi, digamos, o solista máis emblemático que tivo Clunia?
Home, o máis emblemático está claro que foi Antonio Carle.
Furriño,
por
¿no?
moitas cousas. Foi, bueno, que era un un referente tamén en
absoluto, en Galicia, sí, absoluto.
Un verdadeiro un bopper, un músico de bebop auténtico, pero pero de principio a fin, a maneira de vivir tamén aprendimos moito del tamén. Aínda que non foi moito tempo, porque se te poñes a ver, non sei se foron 2 anos, sí, un sí, pouco sí, máis. Sí.
2 anos e un disco.
Pero foron moi, non sei, aí foi, ademais, onde arrancamos, entón foi un pouco onde poñes todo, non? Entón é o máis emblemático, non cabe duda. Así, Purriños.
Bueno, no haber de Clunia Jazz tedes moitísimas actuacións, 5 discos, e eu quería saber este venres ás 8 da tarde no Teatro Colón da Coruña que vai haber de todo isto no concerto, porque imagino que vai ser complicado elixir repertorio.
Sí, nos centramos máis no último álbum e coimos algunhas cousas de temas, vamos, de etapas anteriores, incluso de os principios. Un pouco, pero é a formación de quinteto está na que desarrollamos a música do último álbum de 5. Aí é onde máis estará presente.
Uh-huh. Contame, Baldo, cando foi a última vez que estiveches no Pub Jazz Filloa?
Ui, pois hai anos, ainda que, non sei, a lo mellor que sería 8 anos ou por aí, non me lembro exactamente, porque estive tocando con distintas formacións que tuvimos a sorte de poder pasar por ali, pero eu penso que no 2012 sería a última vez, 12, 13, no mellor.
E que se te pasa pola cabeza cando baixas polas escaleiras do local?
Home, non sei, non sei o que se respira, pero que se respira literalmente, non? O cheiro do Filloa é moi particular, non? Son moitas cousas, que se te poñes a pensar, a cantidad de cousas que vivimos ali, pero todos, non estou falando de Cluny, estou falando de toda a xente que estivo aí, bueno, Alberto e Antonio, que son os que mantiveron levantado a bandeira aí, loitando contra vento e marea, contra todo, pois son os que teñimos os mellores recordos de do que pasou por aí, de a cantidad de xente, de músicos de primeira línea, non?
Xente increíble, sí. Alguno ni non creería, estou seguro.
Sí, no, contas a historia para facer un libro que está pendente, ten porque estas cousas as leva o vento, e cando non hai testigos de esos momentos, cando vai desaparecendo, eso vai se borrando. Uh-huh. Entón, penso que sería unha boa idea, non solamente un reportaxe fotográfico que xa existe, sino unha literatura sobre o Filloa, ¿no?
Sí, sí, facer un cronograma, máis ou menos, sí. Seguir a xente que pasou, as anécdotas, non? Estaría ben.
Sí, porque hai moito que contar sobre o Filloa.
Bueno, nesto do jazz en particular e da música así en xeral, parece que unha banda como a vosa, mítica xa, dentro da historia do jazz en Galicia, parece que se vos botaron anos en riba, seguides mantendo a vosa esencia, moi enriquecido, estades todos moi enriquecidos, no voso bagaxe particular, pero a nivel, digamos, de industrial, de comercial, do mundo comercial da música, parece que se botaron anos por riba, pero nada máis, porque as cousas siguen máis ou menos igual, ¿verdad, Evaldo?
¿Te refieres a parte musical?
Sí, o qué industria musical, o qué sitios para tocar, o qué, bueno, mundo da cultura, da música en este país. Parece que sí, hay moitos anos por riba, pero poucos avances, ¿no?
Ah, vale. Sí, eu que estaba... sí, mira, te diría que non solamente poucos avances, sino que eu diría que vamos para atrás.
Vamos para atrás.
Bueno, non sei. Non sei, é dicir, a maior unha maneira de falar que, claro, eu vexo con a perspectiva de 40 anos ou un pouco máis de 40 anos
claro.
que ves como vai evolucionando todo, non? O que che decía antes de os anos 90 que non solamente foi momento no que baixou a intensidade, sino que tamén, digamos, todo se comercializou máis. É dicir, empezan a aparecer e outros intereses que sempre existiron, non? O que pasa que a forma de manexarlo. Agora vivimos unha era na que todo é inmediatez. Desapareces en un ano, todo o que se fai desaparece, bueno, en un ano ou en menos.
Menos.
Entón iso non favorece a cultura, ni moito menos, ao arte le importa, suposto que non o favorece. A cultura en xeral non a favorece en absoluto. Isto se convierte en algo de bueno, estamos nunha sociedade de consumo pura e dura, é dicir, tens que facer produtos que se podan consumir e ademais que consumir dunha maneira moi rápida.
Bueno, vos vivíchedes nos anos 80, non? Porque creo que os tres primeiros discos de Clunia eran cada dous anos, algo que un ritmo, estamos a falar de jazz, que un ritmo impensable xa, non? Daquela...
Sí, pero o que pasa que tamén era unha cuestión que... Porque eu penso en unha cousa, ten que ver con a necesidade do artista.
Uh-huh.
Eso hai que sempre ponelo en ese punto. O artista non é unha máquina que poda crear sempre o mesmo ritmo. De feito, bueno, coincidimento en toda a historia, pues escritores que de repente pasan décadas sin escribir. ¿Por qué? Porque non teñen nada que contar eles uh-huh. mesmos, o reconhecen así. Pero que pasa? Que despois hai outros intereses. Por exemplo, agora, bueno, no caso de Clunia, de cada dous anos o disco, bueno, teñamos esa necesidade. Despois tamén vai un pouco, si nos estivéramos con as mesmas circunstancias durante todos os anos 90, igual que nos 80, a lo mellor teníamos o mesmo ritmo ou non. Como se decía, como outras circunstancias, pues, o que fixo que o ritmo baixara. Pero agora mesmo, por exemplo, a necesidade de sacar álbumes non é unha necesidade que te a implique o que a digamos a dirixa o artista, sino que é o mercado o que impón iso. Entón ti non podes estar dous anos, tres anos con o mesmo proxecto, porque empezan a pedirche cousas novas.
Claro,
mejor, incluso non escoitaron iso. O que pasa é que xa o consideran que non é, non porque o escoitaran, sino porque consideran que como xa é de fai tres anos, catro anos, bueno, pois pues a ver, que agora que?
Claro.
Entón sempre unha presión. Porque claro, hai outras veces que sí, que ti tes necesidade de...
Sí.
En cambio non tes a posibilidade de poder facelo, ¿no? Está todo moito máis en función do mercado.
Baldo, pode haber un punto e seguido para Clunia Jazz ou non o ves factible?
Sí que pode haberlo. De feito, estábamos falando agora, aproveitando que temos outra unha nova xuntanza, pois intentar mover máis o grupo de cara a outro festivais e tal, nos poñemos a elo. Despois, non sei, tampouco é unha cuestión, porque isto, claro, cada un temos os nosos camiños profesionais que poden estar de xuntarse, é dicir, non está reñido iso, pero sí que temos, estamos falando estes días que estamos moito en contacto e falamos de continuar e, bueno, xa veremos o que ven.
Bueno, este venres tedes coincidides co Día Internacional do Jazz, un concerto que, por certo, este xa estaba programado, creo que era para xaneiro, non? Tivo que aprazarse.
Sí. Sí, sí, pero viñeron as restricciones duras, tuvo que se aprazou tres días antes do concerto.
Pero bueno, imagino que este venres a xente ten fame de escoitar a Clunia, de seguro que, bueno, o aforo permitido do Colón vai estar a tope, e bueno, vai ser, penso que un reencontro e moi esperado, e bueno, e vos anunciades incluso algunha sorpresa, non? Alguna colaboración, non sei se se pode desvelar algo ou non, ou que ir.
Bueno, o que se comenta as colaboracións son as de Matthew Simon, que que xa estivemos con él, estuvo con nos no último disco, e despois a novedade Pablo Castaño.
Ajá.
que saxofonista novo de, bueno, novo, xa leva anos en Galicia, pero vamos, de outra xeneración, estamos moi contentos de que colabore con nos. Esas son un pouco as colaboracións así un pouco especiais que temos.
Bueno, xa para rematar e un pouco centrado xa na túa persoa, Baldo, quería preguntarche como se te presente esta primavera-verano. Hai onde tocar, se ve luz ao final do túnel, como se te presenta o panorama?
Pues se presenta así, así.
Así, así.
A primavera xa como o Quindín.
O Sangalteira, non?
Sí. Vamos, temos isto que é moi especial. E despois no Bram, teño cousas, xustamente son en Galicia. Así que bueno, que veremonos, espero, no mes de xullo e agosto. Pero de todos xeitos non esta cousa, non o vexe, vamos, así moi moi aínda que este rodando como estaba antes, non? Esperemos que as cousas volten á normalidade, podanse facer, es que de feito se están facendo cousas con toda a seguridade do mundo en Galicia, xusto ademais, as medidas que se toman en nos concertos son das máis estrictas que existen en toda España. Entón, vamos, que hai toda a seguridade, a cultura segura non é unha frase feita, sino que é un hecho real, non?
Sí, sí, e aquí máis que ningures.
Sí.
Pois, Baldo, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. Sempre que contamos coa túa anuencia, aí estás, aí de agradecer. Moita sorte este venres e a ver si por unha vez por todas sí se ve esa luz ao final do túnel. Grazas.
Moitas grazas a vosotros.
Unha aperta. Pois iso era o que nos comentaba Baldo Martínez, contrabaixista de Clunia Jazz. Xa saben, este sábado celebran os 40 anos, o 40 aniversario do pub Jazz Filloa. E nós tamén queremos celebrarlo con esta peza de Clunia Jazz. Isto leva por título Corazón de Arena. Sacámolo dos nosos vinilos, por certo, os primeiros vinilos de Clunia Jazz, que se están a valer uns cartos. Ollo, xa vin por aí o primeiro vinilo, non sei, a 150 ou 200 euros. Cuidado, se teñen o primeiro ou algúns dos primeiros, gárdenos, porque xa empezan a valer, son pezas xa codiciadas polos coleccionistas. E dese segundo disco, Afueras Periódicas, pois este Corazón de Arena que o grupo Clunia Jazz precisamente adicaba a People do Filloa, polo tanto mereceno, e con esta peza rematamos hoxe o programa. Grazas pola vosa asistencia, por estar aí, e o vindeiro mércores, xa 5 de maio, seguiremos xa con máis cousas dende aquí, dende Radio Leiros, en Sons de Utopos. Deica logo!